Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız.
Sizlə xəbər ətər verilişidir. Verilişi biz aparırıq. Rövşən Qəmbərov,
Ülviyyə Səccadə. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-də. Sinoptiklər bugün də Bakıya yağışlı hava deyiblər, amma günortadan sonra hava açılacaq. 16-18 dərəcə isti olacaq bugün paytaxtda.
Rayonlarda da yağış gözlənilir, dağlarda hətta qara keçə bilər. Temperatur 15-18 dərəcə, dağlarda isə 5-10 dərəcə olacaq.
Sizə xəbər ətərin həm şəkər sun deyirik, hava nəcür olursa olsun gün boyu ancaq xoş xəbərlər eşidəsiz. Hələlik isə Azadlıq Radiosunun efirində xəbər ətər verilişini dinləyirsiniz. Bu səhərin son xəbərləri.
Qırğızıstan parlamentində yeni konstitusiyanı qəbul eləmək üçün yeni qurum yaradıldı.
Bugün Birləşmiş Ştatlarda kongresə seçkilərdir.
İraq hökuməti istəyir ki, Səddam Hüseynin partiyasının keçmiş üzvləri dövlət qulluğuna qayıtsın.
Bugün Prezident İlham Əliyevin Brüsseldə görüşləri başlayır.
Bunlar bu saat olan baş xəbərlər idi. Birazdan daha ətraflı.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Qırğızıstan parlamentində yeni konstitusiyanı qəbul eləmək üçün yeni qurum, Konstitusiya Assambleyası yaradılıb. Buna parlamentin 71 üzvündən 41-i razı olub. Artıq müxalifətdən olan deputatlar yeni konstitusiyaya dəstək üçün imza toplamağa başlayıblar. Yeni konstitusiya yeni hökuməti formalaşdırmaq səlahiyyətini parlamentə verir və prezidentin səlahiyyətlərini azaldır. Azadlıq Radiosunun Qırğız xidmətinin məlumatına görə 36 nəfər artıq imza verib. İmza toplama Bakı vaxtı ilə səhər saat 11-in yarısına kimi bitməlidir. Müxalifətdən olan Kubatbek Baybolov Konstitusiya Assambleyası sədri seçilib. Deputatlar parlament binasının qarşısına yığışan 5000 nəfərlik kütləyə qoşulublar, adamlar xəbəri sevinclə qarşılayıblar. Deputat Kanıbek İmaməliyev deyib.
Biz uşu saatdan başlar. Uşun minətdən başlar.
Biz elə bu saatdan, bu dəqiqədən etibarən ölkədə yeni konstitusiya erası elan edirik. Əgər qalan deputatlar da səhərə qədər bizə dəstək versələr, biz bunu başa çatdıracağıq. Yeni konstitusiya naminə, yeni Qırğızıstan naminə. Prezident Kurmanbek Bakiyevə və Başnazir Feliks Kulova bu barədə xəbər göndərilib, amma onlardan hələ ki cavab yoxdur. Neçə gündür ki, minlərlə Qırğız Bakiyev hökumətinə etiraz eləyir, mitingə çıxır. Onlar deyirlər ki, Bakiyev ya konstitusiya islahatları aparmalıdır, parlamentə daha çox səlahiyyət verməlidir, ya da ki, hakimiyyətdən getməlidir.
Birləşmiş Ştatlarda bugün kongresi seçkiləri keçiriləcək. Respublikaçılar və demokratlar Amerikalıları seçkiyə gətirmək üçün axırıncı cəhdlərini edirlər. Demokratlar istəyirlər ki, kongresin hər iki palatasını ya da heç olmasa palatalardan birini nəzarətə alsınlar. Bu müxalif partiya hakim respublikaçıları İraqdakı uğursuz siyasətinə görə tənqid edir. Prezident Bush isə Floridada seçkilərin qarşısında çıxışında onları respublikaçılara səs verməyə çağırıb. Deyib ki, demokratlar utsalar vergiləri qaldıracaqlar. Prezident İraq əsgərlərinin ailələrinə də müraciət edib.
I want you to know if you've got a loved one in uniform.
İstəyirəm biləsiniz ki, əgər sizin əziniz bu gün hərbi formadadsa, İraqdadsa, inanmasaydım ki, bu müharibə ədalətlidir və vacibdir və qələbə realdır, mən sizin doğmalarınızı ora göndərməzdim.
George Bush belə deyib, bugünkü seçkidə nümayəndələr palatasındakı 435 yer, senatdakı 100 yerdən 33-ü uğrunda mübarizə gedəcək. Bugün seçkini ATT-nin ekspertləri də izləyəcəklər, 17 nəfərli müşahidə qrupu Vaşinqtona dəvət olunub. Mövzu yenə qayıdacaq.
Bugün Prezident İlham Əliyevin Brüssel səfəri başlayır. Səfər zamanı Avropa Birliyi ilə Azərbaycan arasında energetika sahəsində əməkdaşlıq haqqında memorandum imzalanacaq. Bugün İlham Əliyev Avropa Birliyi Nazirlər Şurasının baş katibi Javier Solana ilə və Avropa Komissiyasının prezidenti José Manuel Barroso ilə görüşəcək. Səfər 2 gün çəkəcək. Əliyev NATO rəhbərləri ilə də danışıqlar aparacaq.
Səddam Hüseynin partiyasının keçmiş üzvlərini dövlət qulluğuna işləmə hüququ bərpa oluna bilər. İraq Ali Milli Şurasının sədri Əli Əllami deyib ki, bununla bağlı qanun layihəsi hazırlanır, bu yaxınlarda parlamentə göndəriləcək. Onun sözlərinə görə keçmiş İraq diktatorunun Bəyəz partiyasının sıravi üzvlərinə icazə veriləcək ki, iş yerlərinə qayıtsınlar. Amma Səddamla işbirliyində günahlandırılan 1500 nəfər üzvə bu haq tanınmayacaq.
Azərbaycan korrupsiyanın ən geniş yayıldığı ölkədir, amma ölkəsədə vəziyyət biraz düzəlib. Bunu Beynəlxalq Şəffaflıq Transparency International təşkilatı deyir. Təşkilat dünya üzrə korrupsiya indeksini açıqlayıb, Azərbaycan keçən illə müqayisədə 3 pillə irəliləyib, 163 ölkə arasında 130-cu yerdədir. Korrupsiyanın ən az olduğu ölkə Finlandiya, ən çox olduğu ölkə isə Haitidir. Sənəddə Gürcüstan 99-cu, Ermənistan isə 93-cü yeri tutur. Prezident aparatının şöbə müdiri Fuad Ələskərov deyir ki, hökumət sənədi müsbət qarşı.
Fələstin liderləri arasında Milli Birlik Hökumətinin razılaşdırılmasına bağlı danışıqlar bugün də davam edəcək. Dünə Fələstin Prezidenti Mahmud Abbas və Həmas lideri Başnazir İsmail Haniyə Qəzzada görüşmüşdülər, bir qərara gələməmişdilər. Yanvardakı parlament seçkilərini Həmas udub, amma İsrail və Birləşmiş Ştatlar Həmas hökumətinə iqtisadi sanksiyalar qoyublar.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Birləşmiş Ştatların hərbi dəniz donanmasının üzvü hərbi tribunalda etiraf edib ki, həqiqətən bu ilin aprelində İraqın Himadiyə şəhərində bir İraq mülkisini o öldürüb. 23 yaşlı Taylor Jackson öz hərbi hissəsindən 3-cü adamdır ki, 52 yaşlı İraqlını bilərəkdən qətlə yetirdiyini deyir.
Tacikistanda keçirilən prezident seçkilərində seçicilərin 88.5% iştirak edib. Mərkəzi Seçki Komissiyasının rəsmi məlumatında belə deyilir. Prezidentlik uğrunda 5 nəfər mübarizə aparır. Müstəqil müşahidəçilər deyirlər ki, indiki prezidentin İmaməli Rəhmanovun seçilmək şansı daha çoxdur. Prognoz düşüksə, Rəhmanov növbəti 7 ili də Tacikistana rəhbərliyə eləyəcək.
Sərhədsiz Reportyorlar Birliyi internetin düşməni adlandırdığı 13 ölkənin siyasını elan edib. Bunlar Səudiyyə Ərəbistanı, Belarus, Myanmar, Çin, Şimali Koreya, Kuba, Misir, İran, Özbəkistan, Suriya, Tunis, Türkmənistan və Vietnamdır. Dünya ölkələrinin internetə çıxış imkanlarının qiymətləndirilməsi ilə bağlı siyahı isə bugün günorta açıqlanacaq.
Azadlıq qəzetinin redaksiyasında aclıq aksiyası keçirənlərin sayı 9 nəfərə çatıb, onlara 3 nəfər də qoşulub. Liberal partiyasından Nadir Ağayev, Vətəndaş İnkişaf partiyasından Eldar Həsənov və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasından Ceyhun Musayev. Azadlıq bloqunun təşəbbüsü ilə başlanan aksiya 9 gündür ki davam edir. Onlar Azadlıq qəzetinin Turan agentliyinin və Xalq Cəbhəsinin yerləşdiyi binadan çıxarılmasına etiraz edirlər. Hökumət deyir ki, bu qurumlar icarə haqqını ödəməyiblər.
Barmek şirkəti Bakıda kompüter təminatı proqramlarının yaradılmasına məşğul olacaq. Barmekin prezidenti Hüseyin Arabul Azadlıq Radiosuna deyib ki, yeni şirkət əsasən Türkiyədən sifarişlər alacaq. Bu kompüter proqramları əsasən paylaşıcı elektrik şəbəkələri üçün nəzərdə tutulur. Bugündən Barmek şirkəti Azərbaycanda öz fəaliyyətini elektrik təminatı ilə bağlı fəaliyyətini rəsmən dayandırır.
Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişi davam edir. Bu xəbərlərin mətni ilə siz bizim saytımızda da tanış ola bilərsiniz. Azadlıqradiosu.az saytında. Xəbər ətər verilişini dinləyirsiniz.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Biz axıracan qulaq assaz, həm də biləcəksiniz ki, Amerikadakı seçkilərin ən böyük qəribəliyi nədir?
NATO-dan Azərbaycana qardaş ola bilərmi?
Azərbaycan mətbələri niyə yüksək keyfiyyətli kitab buraxmaq istəmirlər?
Fransadan ətir gətirmək niyə çətinləşəcək?
Futbolçulara pul atanlar cəzalandırılacaq. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bugün Amerikada Kongresə seçkilərdir. Seçkidən qabaq Respublikaçılarla demokratların kəllə-kəlləyə gəldiyi əsas məsələ nə vergilər oldu, nə işsizlik, nə də başqa ölkə daxili məsələlər. Dava İraq davası oldu. Çünki seçiciləri də ən çox maraqlandıran budur ki, Amerikanın İraqdakı siyasəti düzdürmü?
Axır vaxtlar İraqda vəziyyət gərginləşib, Amerika ordusunun itkiləri artıb. Ekspertlər hesab edirlər ki, bu seçicilərin respublikaçılara olan inamını sarsıda bilər. Əgər demokratlar qalib gəlsə, Amerikada nə dəyişəcək? Bu barədə Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
7 noyabr seçkilərində kongresin tərkibi müəyyənləşdirilməsinə baxmayaraq, icmalçıların bir çoxu onlara George Bush hökumətinin siyasəti haqda bir növ referendum kimi baxır. Keçmişdə Nümayəndələr Palatasında 20 ilə yaxın Minnesota ştatını təmsil edən Respublikaçı kongresmen Bill Frenzel seçki haqda rəyini belə səsləndirib.
George Bush has been the issue in this election.
Seçkinin predmeti George Bushdur və demokratlar kongresin iki palatasının heç olmasa birində üstünlük kazansa, o məqlub çıxacaq. Ona hər hansı əhəmiyyətli təşəbbüsünü kongresdən keçirmək son dərəcə müşkül vəzifəyə çevriləcək. Demək olmaz ki, o heç nəyə nail ola bilməyəcək. Daxili təhlükəsizlik və müdafiə sahələrinə aid qanun layihələrinin qəbulu mümkündür. Amma başqa hər hansı planı varsa, o yüksək dərəcədə çətin başa gələr. ABŞ-da federal xəzinəyə kongres nəzarət edir. Prezident olduğu 6 ilə yaxın müddət George Bush-a kongresin üzü yola olmasından istifadə edərək, hətta İraq müharibəsinə Amerikanın 100 milyardlarla dollar vəsait buraxdığı dövrdə belə bir neçə dəfə vergi ixtisarına nail olmaq müəssər olub. Frenzelin dediyinə görə demokratlar kongresin tək bir palatasına nəzarət edə bilsə, növbəti vergi ixtisarlarının qarşısı alınacaq, hər iki palataya nəzarət isə onlara federal büdcə kəsirini azaltmaqdan ötürü əvvəlki vergi ixtisarlarını ləğv etməyə imkan verər. Eyni zamanda isə demokratların kongresdə üstünlüyü, çətin ki, ABŞ-ın İraq üzrə siyasətini əhəmiyyətli şəkildə dəyişə. ABŞ-ın Virginia Universitetinin siyasi təhlilçisi Larry Sabato'nun fikrincə, demokratlar istəməz ki, əskərləri dövlətin dəstəyindən məhrum edənlər kimi onlar haqda rəy yaransın. Sabato demokratların kongresi nəzarətiyle ABŞ'ın İraqda hərbi iştirakının azalması və hətta başa çatmasının mümkünlüyü haqda xəbər verən son rəy sorğularının nəticələrini qeyd edərək, deyib ki, respondentlər reallıqdan uzaq fikir bildirir.
The Democratic Congress can affect some things.
Kongres müəyyən məsələlərə təsir edə bilər. Amma prezidenti İraqla bağlı hər hansı məsələdə güzəştə getməyə məcbur etmək üçün onlar misilsiz dərəcədə səy göstərməli olar. Tarixə nəzər salsaq görərik ki, Respublikaçı prezident Richard Nixonun Vietnamda hərbi fəaliyyətləri dayandırması üçün Kongresə bir neçə il vaxt tələb olundu. Buna görə tez nəticə gözləyən adamlar təxminlərində yanılırlar. Eyni zamanda isə Sabato'nun dediyinə görə Kongresə partiya nəzarətinin demokratların xeyrinə yönəlməsi prezident Bush'un idarə etmə səlahiyyətlərdə müəyyən dərəcədə təsir edəcək. Təhlilçinin dediyinə görə ABŞ-da 3 hakimiyyət qolunun heç birinin mütləq səlahiyyət almamasını tənzimləyən yoxlama və balans kimi tanınan sistem əsasında, məsələn, prezidentin səlahiyyətində olan federal hakim vəzifəsinə təyinatlar hökmən Kongres tərəfindən təsdiq edilməlidir. Sabato'nun rəyinə görə demokratlar kongresin heç olmasa bir palatasında üstünlüyü əldə etsələr, həmin sistemin Respublikaçı Bush'un qərarlarına tətbiq artacaq və eləcə də administrasiyanın fəaliyyətləri demokratların ciddi nəzarəti altına düşəcək.
Rövşən Rahiboğlu Amerikadakı bugünkü seçkilərdən danışdı. Amerikada yaşayan azərbaycanlılar İran-Azərbaycanla bağlı işlərə kömək eləmirlər. Bunu isə bugün çıxan qəzetlər yazır. Bu barədə 10-ca saniyədən sonra mətbuat icmalında.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Amerikada yaşayan azərbaycanlılar niyə İran-Azərbaycan ilə bağlı işlərə kömək eləmirlər?
Əsl Teymuras hardadır?
Bazarlarda qiymət yenə qalxır, əbədi sual.
Qarabağ məsələsinin əlində Rusiyanın rolu axır vaxtlar niyə xüsusi qabardılır? Bugün çıxan qəzetlərin xüsusi diqqət yetirdiyi mövzular demək olar ki, bulardır.
Yeni Müsavat qəzeti araşdırıb ki, jurnalist Elmar Hüseynovu öldürməkdə günahlandırılan şəxs Teymuraz Əliyev əsl həqiqətdə kimdir? Elmar Hüseynovun həmkarları deyirlər ki, noyabrın 4-də Tbilisidə Elmar Hüseynovun qətlində şübhəli bilinən Teymuraz Əliyevlə görüşüblər. Məlum olub ki, onların gördükləri Teymurazla Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin dediyi Teymuraz ayrı-ayrı adamlardır. Nazirliyin əməkdaşları Elmar Hüseynovun həyat yoldaşı Ruşaniyə Hüseynovaya bir şəkil göstəriblər. Deyiblər ki, bu Teymuraz Əliyevdir. Amma həmin şəkil jurnalistlərin Tbilisidən gətirdiyi foto ilə üst-üstə düşmür. İndi qəzet araşdırır ki, kim düz deyir? Nazirlik yoxsa jurnalistlər? Əsl Teymuraz kimdir? Bu məsələyə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi aydınlıq gətirməyib.
Bugünkü Yeni Azərbaycan qəzeti isə qısa yazır ki, satış bazarları bir qrup adamlar tərəfindən idarə olunur. Yazda deyilir ki, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi axır vaxtlar bazarlarda monitoring aparıb ki, öyrənsin bazarlarda niyə qiymətlər qalxır. Məlum olub ki, süni inhisarçılıq var, yonlarda istehsal məhsullarının saxlanması üçün emal və tədarik bazaları yoxdur. Bundan başqa Azərbaycana gətirilən hansısa bir ərzaq məhsulu ölkəyə daxil olandan sonra 5-6 dəfə yuxarı qiymətdə satılır. Bu da onu göstərir ki, şəbəkələr bir qrupa adamın əlində cəmləşib və bazarda qiyməti onlar təqdim edirlər. Bugünkü Yeni Azərbaycan yazır bunu.
Bakı Xəbər qəzeti yazır ki, axır vaxtlar Azərbaycan rəsmilərindən belə fikirlər tez-tez eşidilir ki, Qarabağ məsələsinin həllində əsas söz sahibi Rusiyadır. Rusiyanın adını müsbət mənada ən çox hallandıran isə Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovdur. İlham Əliyevin Brüssel səfəri ərəfəsində Elmar Məmmədyarov yenə deyib ki, Azərbaycan Qarabağ probleminin həllində Moskvanın vasitəçiliyindən razıdır. Bundan başqa Elmar Məmmədyarov deyib ki, Praqa prosesləri çərçivəsində də Rusiya müsbət rol oynayır, səbəb nədir ki, Azərbaycan rəsmiləri Qarabağ məsələsinin həllində Rusiyanın rolunu xüsusi qabardırlar? Qəzetə müsahibə verən ekspertlər bunu belə izah edirlər ki, ötən ilin parlament seçkilərindən sonra Moskva və Bakı arasında siyasi yaxınlaşma artır. Bunu Bakı Xəbər yazır.
Bugünkü 525-ci qəzet isə Güney Azərbaycan Milli Oyunu Şərikətinin lideri Mahmud Əli Çöhrəqanlı ilə müsahibə dərc edib. Mahmud Əli Çöhrəqanlı deyir ki, Amerikada 600 min erməni yaşayır, onlar öz milli işlərinə ciddi yanaşırlar və bütün fəaliyyətlərini ermənilərin təşkilatlanmasına yönəldiblər. Amma Amerikada yaşayan İran-Azərbaycanlıların sayı 700 mindir, onlardan da çoxdur, amma heç bir faizi də Güney Azərbaycanla bağlı görülən işlərə yardımcı olmur. Çöhrəqanlı belə deyib, üstürmür. Onun sözlərinə görə, Azərbaycanlıların güclü təşkilatlanmış diaspora qurumunun yarana bilməməsinin səbəbi birləşə bilməməsidir. etməmələrdir. Gamohun liderliyindən istifa verməsi ilə bağlı sualı cavablandırıb Çöhrəqanlı deyib ki, heç bir təzyiq olmayıb, istifa verməsinin birinci səbəbi səhhətindəki problemin yaranması olub, ikinci səbəbi isə Çöhrəqanlının dediyinə görə bəzi quzeyli soydaşlarının onu aldatması, yarı yolda qoyması olub.
Bunlar bugünə olan səhər qəzetlərindən bəzi seçmələr idi, xəbərətər verilişi davam edir.
Azadlıq Radiosunun efirində səhər verilişini dinləyirsiniz, xəbərətər verilişini. Bax, görək bu səhər olan axırıncı xəbərlər hansılar idi?
Qırğızıstan parlamentində yeni konstitusiyanı qəbul eləmək üçün yeni qurum yaradı.
Bugün Amerikada kongresə seçkilərdir.
İraq hökuməti istəyir ki, Səddam Hüseynin partiyasının keçmiş üzvləri hökumətdə təmsil olunsunlar.
Bugün Prezident İlham Əliyevin Brüsseldə görüşləri başlayır.
Azadlıq Radiosu. Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər verilişi davam edir. Bakı vaxtı ilə saat 9:15. Biz axıra qədər qulaq assız, dağını dəyişməsiz həm də işləyəcəksiniz ki, Azərbaycandan NATO-ya qardaş ola bilərmi?
Azərbaycan mətbərləri niyə yüksək keyfiyyətli kitab buraxmaq istəmir?
Niyə Fransadan təyyarə ilə ətir gətirmək çətinləşəcək?
Azərbaycan həndbolçuları finala çıxdı, futbolçulara pul atanlar cəzalandırılacaq.
Bunları siz idman xəbərlərində eşidəcəksiniz. Verilişimiz davam edir.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azadlıq Radiosu. Xəbər Ətər.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Brüsselə səfər başlayır. NATO və Avropa Birliyi Azərbaycana qucaq açır, bəs Azərbaycan nə düşünür? Avropa ilə qardaş olsa yaxşıdır, dost olsa yaxşıdır, yoxsa sadəcə uzaqdan uzağa tanış? İlham Əliyevin Brüssel görüşlərində Azərbaycanın Avropa Birliyi və NATO ilə münasibətlərinin gələcəyi müzakirə olunacaq.
Amma Bakıda ekspertlər inanmırlar ki, Azərbaycandan Avropaya qardaş olar, çünki Azərbaycan rəhbərləri heç kimdən düşmən olmaq istəmirlər, balanslı siyasətin tərəfdarıdırlar. Şərq-Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruçlu Azadlıq Radiosuna danışıb, ondan Arifə Kazımova söhbət edib bu barədə. Söhbəti dinləyək.
Ümumiyyətlə, Azərbaycanla Avropa Birliyinin bugünkü münasibətləri mən deyərdim ki, ancaq iqtisadi əməkdaşlıq səviyyəsindədir. Çünki bilirsiniz ki, Azərbaycan-Avropa Birliyi arasında əməkdaşlığın siyasi aspektləri çox ləng həyata keçirilir. Və Avropa Birliyi keçən qış mövsümündə Rusiya ilə Ukrayna arasında olan mübahisə nəticəsində enerji qıtlığından, əziyyət çəkdiyindən alternativ enerji mənbələrinin axtarışına başladı və bu baxımdan Azərbaycan da bu alternativlərdən biri kimi görünür. Yəni, budur münasibət. Orada elə bir prinsipal deyək ki, inteqrasiya prosesinə gəlincə, mən inanmıram ki, inteqrasiya prosesində ya Avropa Birliyimi və yaxud da Azərbaycan mı maraqlıdır, bu görünmür bu proses.
Bəs nəyə görə bu siyasi aspektdə ləng gedir bu proses?
Bunun iki tərəfi var. Birincisi, əslində qalanda Avropa Birliyi bilirsiniz ki, Rumuniya ilə Bulqaristanın qəbulundan sonra bir müddət Avropanın genişlənməsi məsələsini belə deyək ki, təxirə saldı. Xüsusən də bu Türkiyə ilə aparılan danışıqlarla bağlıdır. O cümlədən həmçinin Avropa qonşuluq siyasətinə daxil olan 11 ölkə ilə bağlı, o cümlədən Azərbaycan daxil. Digər bir tərəfdən isə Azərbaycanın özünün marağı yoxdur bu məsələdə. Bilirsiniz, Azərbaycan daimi hökumətin təbirincə desək, balanslaşdırılmış xarici siyasət aparır və bu baxımdan bu və ya digər tərəfə bir mənalı yaxınlaşmaq istəmir və həmçin bilirsiniz ki, Avropa Birliyinin standartlarına uyğun hüquqi və siyasi tələblərə müvafiq islahatlar aparmaq lazımdır. Azərbaycan isə bu sərf eləmir. Daha doğrusu Azərbaycan hökumətinə.
Rəsmi bir də ki, bu fəaliyyət planı ki, imzalanacaq. Bax, orada yəni, Ferrero Waldner özü demişdi ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü ilə bağlı müddəanı müzakirə edirlər. Sonra da məlumatlar sızdı ki, bu müddəada BMT qətnamələrinə istinad olunacaq. Yəni, birbaşa Azərbaycanın ərazi bütövlüyü qeyd olunmur. Və sizdə məlumat varmı bu plan barədə? Nə cürdə orada bu müddəa?
Bilirsiniz, o planı ümumiyyətlə gizli saxlayırlar. O planı bir növcür məxfi sənəd kimi saxlayırlar. Azərbaycan hökuməti onu açıqlamır ki, bu hələ hazır plan deyil, onun hazır versiyası deyil. Avropa Birliyi bildirir ki, o danışıqları əsasən hökumətlə aparır. Bunun üçün yəni, ictimaiyyətə açıqlama bu hökumətin üzərinə düşən vəzifədir, Avropa Birliyinin deyil. Amma ümumiyyətlə son dövrlər beynəlxalq təşkilatlarda, müxtəlif beynəlxalq instansiyalarda Azərbaycanın ərazi bütövlüyü haqqında bir mənalı mühür ortaya qoyulmur. Mən deyərdim ki, hətta artıq bəzi hallarda şübhə altına da alınır. O baxımdan mən inanmıram ki, Avropa Birliyinin burada hansısa bir fərqli yanaşması olsun.
Ərəstin Oruçlu idi bu, Azərbaycanla Avropa Birliyi münasibətləri haqqında danışırdı. İndicə aldığımız məlumata görə, Tacikistanda keçirilən prezident seçkilərində indiki prezident İmam Əli Rəhmanov demək olar ki, ilkin nəticələrə qalib gəlib. İmam Əli Rəhmanov seçkilərin səslərin 76.4%-ni toplayıb, ümumilikdə isə seçkilərdə saciklərin 88.5%-i iştirak eləmişdi. Bizə dinləməkdə olun, birazdan işləyəcəyik ki, Azərbaycanda Avropadakı kimi keyfiyyətli kitab buraxmaq niyə müşkül məsələdir?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Verilişimiz davam edir. Hər səhər 8-in yarısından 8-ə kimi bizi ANSÇM Müzik FM dalğasında dinləyə bilərsiniz. Saat 8-dən 9-a kimi isə Azadlıq radiosu orta dalğada. Bu dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində görüşünüzə gələr.
Dalğanın dəyişməsiz xəbərətə verilişi başa çatan kimi Mingəçevirdən gətirilən Azərbaycan şəkilləri proqramını dinləyəcəksiniz.
Azərbaycan şəkilləri.
Hələ Mingəçevirdə pullar xərclənmir.
Mingəçevir şəhər elə bir yerdə deyil ki, o şəhərdən keçib başqa şəhərə gedəsən. Kənardan bura pul gəlmir, pul xərclənmir.
Elektrik necə istehsal edildiyini görmək üçün gərək 17 metr suyun altına inəsən.
Baxsa biz 17-8 metr yerin altında.
46 il uşaqlara əlifba öyrədən 70 yaşlı müəllimə indi bazarda satıcılıq öyrənir.
7 yaşından məktəb yolunda olmuşam. Gözüm kör olub, qulağım kar olub, başım ağappaq ağarır.
Azərbaycan şəkillərini bu dəfə Mingəçevirdən gətirmişik. Saadət Akif qızının təqdimatında Mingəçeviri dinləyək.
Azərbaycan şəkilləri.
Saadət Akif qızının Mingəçevirdən gətirdiyi Azərbaycan şəkillərini saat 9-un yarısı bu dalğada gözləyin. Həm Azərbaycan şəkilləri verilişinin, həm də Azadlıq Radiosunun başqa verilişlərinin mətni ilə Azadlıq Radiosu AS saytında da tanış ola bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Kitab, sən niyə bugündəsən? Əgər dilləri olsaydı, Azərbaycan kitabxanalarındakı kitablar bu suala özləri cavab verərdilər. Kitabxanalardakı kitablar çox vaxt ələ gəlməz vəziyyətdə olur, vərəkləri tökülür, üz qabığın rəngi getmiş olur. Yəqin çoxumuz bu vəziyyətlə qarşılaşmışıq. Bir səbəbi əlbəttə oxucuların kitaba sağlamsız münasibətidir, amma başqa səbəblər də var.
Mətbəələr də başqa səbəb. Azərbaycandakı mətbələrin buraxdıqları kitabların çox vaxt keyfiyyəti aşağı olur. Mətbələr nəfis tərtibatlı kitablarda buraxa bilərlər, amma bunu eləmirlər. Niyəsini ülkə Akif qızı araşdırıb.
Ən bahalı kitabı alıb oxuyanda ya cildi qənaət bəxş olunur, ya da ki, kleyi tökülür. Kitabı alanda sən başa düşmürsən ki, bunu ikinci oxucu bundan istifadə edə biləcək, yoxsa bu vərəqlərini itirəcək.
Oxucu Kəbutər Haqverdiyeva hazırda Azərbaycanda nəşr olunan kitabların çap keyfiyyətindən giləylidir. Ölkədə kitab çapı ilə məşğul olan 100-dən çox nəşriyyat fəaliyyət göstərsə də, Kəbutər Haqverdiyeva kimi əksər oxucular müasir kitabların davamsız olduğundan və zövqsüz dizaynından şikayətlənirlər. Amma problem bununla da bitmir. Hazırda Azərbaycanda kitab satışı ilə məşğul olan mərkəzlərin kifayət qədər olmaması təkcə oxucu üçün yox, həm də müəlliflər üçün problemlər yaradır. Oxucu istədiyi kitabı asanlıqla əldə etməkdə, müəllif isə satmaqda çətinlik çəkir. Adiloğlu Nəşriyyat Evinin direktoru Hidayət Əsgərov deyir ki, elə kitabın tərtibatının istənilən səviyyədə olmamasının da əsas səbəbi satış mərkəzinin olmamasıdır. Hidayət Əsgərovun sözlərinə görə, yüksək tərtibatlı kitab müəllifə baha başa gəlir. Əgər müəllifin kitabın satışı ilə bağlı problemi olmazsa, onda o da yüksək tərtibatlı kitab nəşr etməyə üstünlük verər.
Kitablar oxunmur və oxunmur ona görə ki, maliyyə cəhətcən, yəni insanların bugünkü qiymətlərə çatmır. Kitablar tirajlar az olduğu üçün çox baha olurlar. Tirajlar çox olması üçün yayım olmalıdır, müəllifin cibi hesabına olmamalıdır, müəllif özü gedib öz kitabın sata bilmir.
Hidayət Əsgərov onda deyir ki, özəl nəşriyyatların satış mərkəzi yaratmağa gücü çatmaz. Çünki bu, kifayət qədər vəsait tələb edən işdir. 525-ci qəzetin baş redaktoru Rəşad Məcidlinin fikrincə isə, əgər belə satış mərkəzlərini yaratmaqda özəl nəşriyyatlar acizdirlərsə, bunu dövlət də yaratmamalıdır.
İstər istəməz o mağazada müəyyən rəngarənglik olmayacaq, müəyyən siyasi tutaq ki, baxışlara görə hansısa kitablar seçiləcək, qoyulacaq ora. Yəni, biz indi ümumiyyətlə, əgər bu məsələlərdə dövlətsizləşdirmək nöqtəyi nəzərindən baxırıqsa, geriyə qayıtmaq düzgün deyil. İndi təəssüf ki, bizim heç bir böyük iş adamlarımız, böyük şirketlerimiz diqqət yetirmirlər. Əslində qalanda, məsələn, bu kitab mağazalarındakı qeyri-rentabilliyi o cür sponsorlar, o cür iş adamlarının himayəsi ilə ödənməlidir.
Kitab klubunun direktoru Elxan Rızaev isə deyir ki, kitab tərtibatının səviyyəsini yüksəltmək üçün təkcə satış mərkəzinin yaradılması kifayət deyil. Bunun üçün həm də tərtibatla məşğul olan kadrlar da bu işə marağı daha da artırmaq məqsədi ilə müsabiqələr təşkil olunmalıdır.
Kitabların keyfiyyətindən Ülkə Rakib qızı danışırdı. Bizdən ayrılmayın, növbədə iqtisadi yeniliklərdir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Avropada aeroportlarda əlbaqajları ilə bağlı yeni qaydalar qüvvəyə minib, məhdudiyyət qoyulub əlbaqajlarına. Prospirtli içkilər, ətirlər, gellər, şampunlar, təyyarəyə minirsənsə gələb elə şeylərə şəffaf zəmbillərdə olsun. Mayələrin ümumi həcmi 1 litrdən artıq ola bilməz. Hələ ki, məhdudiyyətlər uşaq yeməklərinə və dərmanlara aid olunmur. Amma bunları təyyarəyə götürmək üçün diqqətlə yoxlayacaqlar, dərmanların da gələk resepti olsun. Yeni qaydalar Avropa Birliyinin 25 ölkəsində tətbiq olmağa başlayıb. Qaydaları İsveçrə, Norveç, bir də İslandiya da dəstəkləyib. Bu, terrorçuluğa qarşı yönələn tədbirdir. Bir müddət əvvəl Britaniya polisi təyyarələri maya şəklində olan partlayıcı maddə ilə partlatmaq planının üstünü açmışdı. Təyyarə Britaniyadan Amerikaya uçurdu.
Amma Azərbaycanda deyəsən bu problem olmayacaq, çox adamı təəccübləndirməyəcək. Çünki Azərbaycanda bir neçə ay əvvəl təyyarəyə ümumiyyətlə maya götürmək qadağan olub, hətta alışqanlara da qadağa var.
Halbuki əksər ölkələrdə ancaq Britaniya və Amerika uçuşlarında bu qadağa var idi, amma Bakıda bütün ölkələrə olan uçuşlara qoyulmuşdu qadağa. Sabah Bakıda Beynəlxalq İnvestisiya Konfransı başlayır. Tədbir İqtisadi İnkişaf Nazirliyi ilə İslam İnkişaf Bankının dəstəyi ilə İqtisadi İnkişaf Nazirliyi keçiriləcək. Konfransda Azərbaycana investisiya yatırmaq istəyən dövlətlərdən 150-yə yaxın iş adamı gələcək, əsasən qeyri-neft sektoruna. Deməli, iqtisadi xəbərlər bu qədər.
Çox sağ ol, Ülviyyə. Mən sizə əlavə edeyim ki, son məlumata görə Milli Bankda 1 dollar 87 qəpik, 1 avro 1 manat 11 qəpik, 1 rubl isə 3 qəpikdir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azərbaycan həndbolçuları finala çıxıblar, futbolçulara isə dəmir pullar atanlar cəzalandırılacaqlar. İdman yeniliklərinin vaxtıdır, idman xəbərlərini Rövşən çatdıracaq. Buyur Rövşən.
Şəhriyar Məmmədiyarov Moskvada keçirilən beynəlxalq yarışda, beynəlxalq turnirdə birinci oyunda heç-heç oynayıb. Bu yarış onun bir müddət əvvəl qalib gəldiyi Hollandiya turnirindən fərqlənir, burada idmançıların sayı daha çoxdur. Onların çox adlı sanlı qrasmeisterlərdir. Boris Gelfand, Aleksandr Marazevic, Ruslan Panamaryov, Peter Svidler, Peter Leko və Levon Aronyan. Birinci turda Gelfand, Aronyan və Panamaryov qalib gəliblər. Şəhriyar Məmmədiyarov isə Aleksey Şirovla heç-heç oynayıb, amma bu ilk turdu və bütün mübarizə qabaqdadır. Azərbaycanın həndbol yığması beynəlxalq turnirdə finala çıxıb. Turnir Rusiyada keçirilir. Azərbaycanlı qızlar yarım finalda yerli Luç komandasını 31-30 hesabı ilə məğlub eləyiblər. Final görüşü bugün olacaq. Sven Göran Eriksson Dinamo Kiyevin baş məşqçisi ola bilər. Bundan bağlı məşqçi ilə klub rəhbərliyi arasında danışıqlar başlayıb. İngiltərənin futbol assosiasiyası futbolçulara dəmir pullar atılmasını araşdıracaq. Belə insidentlər iki oyunda West Ham Arsenal və Fulham Everton oyunlarında baş verib. Azarkeşlərin xuliqanlığı nəticəsində Arsenalın hücumçusu Robin Van Persie və Fulhamın yarı müdafiəçisi Klaus Jensen xəsarət alıblar. İngiltərə Futbol Assosiasiyası klublardan belə xuliqanlıqların qarşısını almaq üçün təkliflər istəyəcək. Assosiasiyada hesab eləyirlər ki, məsələyə polis qarışmalıdır.
Bu təzə pul, dəmir pulu atmaq da deyəsən futbol xuliqanlarının təzə silahı olacaq. Çox sağ ol Rövşən. Azadlıq Radiosunun idman xəbərlərini bizim saytımızda da oxuya bilərsiniz. Saytımızın ünvanı belədir. azadlıqradiosu.az. Günortadan sonra Bakıda hava açılacaq. Temperatur 16-18 dərəcə olacaq paytaxtda.
Rayonlarda da yağış gözlənilir. Dağlarda qara keçə bilər, hətta temperatur 15-18 dərəcə, dağlarda isə 5-10 dərəcə olacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunda xəbər ətər verilişi başa çatmaq üzrədir. Gəlin sonda bir daha xatırlayaq, görək bu saatın baş xəbərləri hansılardır. İlkin nəticələrə görə Tacikistanda İmamali Rəhmanov yenidən prezident seçilib.
Qırğızıstan parlamentində yeni konstitusiyanı qəbul eləmək üçün yeni qurum yaradılıb.
Birləşmiş Ştatlarda bugün Konqresə seçkilər keçiriləcək.
Və bugün Prezident İlham Əliyevin Brüsseldə görüşləri başlayır.
Bunlar bu saat olan baş xəbərləri idi, amma Azadlıq Radiosundan ayrılmayın. Verilişlərimiz Azərbaycan Şəkilləri proqramı ilə davam eləyəcək. Bu yarım saatdə isə sizlə biz söhbət elədik. Rövşən Qəmbərov,
Ülviyyə Səbzadə.
Sağ olun.
Salamat qalın.
Azərbaycan şəkilləri.
Mingəçevir şəhəri ilə bir yerdə deyil ki, ya hansısa şəhərdən gəlib bu şəhərdən keçib başqa şəhərə gedəsən. Kənardan bura pul gəlmir, pul xərclənmir. Kənardan gəlib burada pul xərcləyən, bura pul qoyan çox azdır ki, o qoyulan puldan da şəhər əhalisinə istifadə olunur. Belə bir imkan yoxdur ki, o dövriyyədə olan pul vasitəsilə də əhali öz-özünün yaşayışını yüksəlsin. Əvvəldən Mingəçevir şəhəri belə deyə fəhlə şəhər olub.
Mingəçevirdə pul xərclənmədiyi adım başı duyulur. Bu şəhərin sakini Aynur xanımın buna öz izahı var. O deyir ki, Mingəçevir başqa rayonların yol üstündə yerləşmədiyindən bu şəhərə girib çıxan da azdır. Şəkiyə, Xaldana getmək istəyənlər buradan ötürlər. Amma məsafə az olduğundan onlar da çox vaxt Mingəçevirdə ayaq saxlamırlar. Ona görə də kənardan gəlib bu şəhərdə pul xərcləyən yoxdur. Ölkənin şimal qərbində Mingəçevir su anbarı ilə həmyaşıd olan şəhərdə indi pullar xərclənməsə də su anbarı və şəhərin salınması vaxtı ilə keçmiş SSR-nin bahalı layihələrindən sayılırmış. Elə indi də Azərbaycanın elektrik enerjisinə tələbatının əsas hissəni ödəyən Mingəçevir o qədər cavandır ki, şəhərin indiki sakinlərinin çoxu onun salınmasının canlı şahidləridir. Amma Mingəçevir su elektrik stansiyasının rəhbəri Surəddin Şəmilov canlı şahidlərdən olmasa da eşitdikləri çoxdur.
Əslində Mingəçevirdə nəzərdə alınmır ki, burada şəhər olsun. Bu stansiya tikilir. O vaxtı burada böyük işçi qüvvəsi tələb olunub. Və axırda para burada məsələlər yaranıbdır. Gəlin indi Mingəçevirin stansiyasına baxanda hansı verilsin buna? Şəhər stansiyası verilsin ya verilməsin? Gələcəyində doğrular. Moskvada müzakirə keçir Stalin rəhbərliyinə. Buranı tikən şəxs İslam müəllim, İslamzadə. Hələ öz fikrini deyəndən sonra İslamzadəni Stalin durğuzur ki, sizin fikriniz nədir Mingəçevirin gələcək taliyyə haqqında? Deyir ki, yoldaş Stalin, mənim fikrim budur ki, Mingəçevir şəhər statusu verilsin. Belə də Stalin baxır, deyir ki, İslamzadənin təklifi qəbul edəsin.
İstilik və su elektrik stansiyalarını tikməkdən ötürü Kürün yatağını dəyişib, yerli sakinlərin dəniz dedikləri Mingəçevir gölünü salıblar. Gölün yerindəki 8 meşəliyini su basıb. Göl üçün qazıntı işləri aparanda da Rusiyadan gələn arxeologlar burada qədim yaşayış məskəni tapıblar. Həmin arxeoloji qazıntılardan muzey yaradılıb. Muzeyin bələdçisi Xuraman Məmmədova.
Bu qazıntılara tapılan eksponatları göstərir ki, burada bir neçə kənd olub. Hər bir kəndin özünün qəbristanlığı olub. Hər bir kəndin özünün hana toxuyan elə bir sexləri olub, belə bir yerləri olub. Demək, Bozdağda cil, çoxlu cil olduğundan burada yaşayan əhali əsasən duluçurla məşğul olub. Albanlar yaşayıblar burada.
Bilirəm, burada canıb fillərinin sümüyü. Bu canıb fillər deyəndə, yəni...
Siz bunu dənizdən tapıblar.
Fil sümüyü. Mənşəyə məlumdur mu? Yeri fil olub, yoxsa...
Yeri fil, yox, bu gəliblər, bu gəlmir, nəsə gəliblər bunlar, elə bir ki. Hələ ki, onu apardılar, demək, dedilər, öldüyəniz bir sözün, onu hələ ki, bir söz deyilir, dəqiq duyuruq, biz onca heç nə deyə bilmirəm.
Su elektrik stansiyasının rəhbəri Surəddin Şəmilov deyir ki, stansiyaları tikmək üçün keçmiş SSR-nin bir çox yerlərindən mütəxəssislər gətirilib və Azərbaycanda o zamanlar üçün ən böyük su elektrik stansiyası tikilib. Bəlkə də elektrikin nələrə lazım olduğunu o kəsiləndə fərqinə varırıq. Bu möcüzəli nemətin necə istehsal edildiyini ilk dəfədir görürəm. Orta məktəblərin fizika dərsliklərində oxuduğumuz prosesin canlı şahidi olmaq üçün elektrik stansiyasını kənardan seyr etmək yetməzmiş. Gərək 17 metr suyun altına inəsən.
Bax, bu saat biz yerin altındayıq, xərdəsi 17-18 metri yerin altındayıq.
Yəni, su üstəmiz?
Bəli, bu saat bunu aşağısından görsək, su gedir. Bu saat suyun altındayıq.
Bu indi generatorların səsidir, nəmi?
Bəli, generatorların səsidir.
Suyun bir də generatoru.
Suyun səsi bura gəlir, əsas fırlanmadan yaranan qüvvələrdir.
Surəddin Şəmilov deyir ki, elektrik istehsal edən əsas avadanlıqlardan 4-ü təmir olunub. Amma avadanlıqların əksəriyyəti köhnədir. Bununla belə onları vaxtlı-vaxtında təmir eləyirlər ki, ölkəni işıqsız qoymasınlar.
Var da gələcəkdə biz də istəyirik ki, stansiya təmiz kompüter sisteminə keçsin.
İndi keçibmi?
Hələ yox, hələ keçmirik. Ona görə ki, biz avadan var özümüz, bizdəki avadanın əksəriyyəti hamısı 53-cü ildən bəri yığılan avadanlar olubdu, köhnədilər. Bizim stansiya 55-ci ilin ən işləyən stansiyadır.
Qazın suyun anbarı olsa da işığın anbarı olmur. Yəni istehsal etdiyin enerjini hardasa ehtiyata yığıb saxlaya bilmirsən ki, hər hansı səbəbdən istehsal dayananda ehtiyatdan istifadə eləyəsən. Sürəddin Şamilov deyir, ona görə də bircə yol qalır ki, bütün avadanlıqlar saz vəziyyətdə saxlanılsın və əsas avadanlıq sıradan çıxanda ehtiyat avadanlığın köməyi ilə istehsal bərpa olunsun.
Anbar yoxdur, ancaq biz gözləyirik ehtiyat tələb olunur, əlavə aqregat qoşuruq işə gücdür. Enerji lazımdır. Yəni, biz bu prinsipə işləyirik. Bizdə yığıb saxlamaq yoxdur. Məsələn, bizim yeganə saxladığımız israfçılığa yol verməmək suyudur. Suya israflıq eləməyək. Bizdə, məsələn, dənizdə suyun səviyyəsi düşdükcə biz özümüz çox narahat olduq ki, bu aqregat işləməlidir. Suyun qalxması da müəyyən səviyyəyə qədər bizim üçün xoşdur. Amma o səviyyədən yuxarı qalxanda o özü də böyük təhlükədir.
Bəli.
Yox, inşallah, elə şey yoxdur. Hər şey yoxdur, su artanda bizim ehtiyat kanallarımız var. O kanalları işə salırıq, o suyu biz çalışırıq ki, eyni səviyyədə sağlayaq.
Işıq bəzən yaxşı verir, bəzən də çox zəifliyir. Bu sizdən də mi, yoxsa
paraliçəli yox, şəbək? Yox, paraliçəli şəbək bilirsiniz, onu mən sizə verəcəm də. Həddən artıq israfçılıq olur. İndi bu biz sarğıçlaşma prosesi Respublikadan həyata keçsin. Mən əminəm ki, bizim enerjimizi daya istənilən yerlərdə saxla biləcəyik. Gücümüzü artırırıq, azaltmağa getmirik. İsrafçılığın qarşısını alanda, bəli, bizə böyük köməkdir.
Azərbaycan şəkilləri. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır. 493-73-75.
Elektrik stansiyalarında işləyənlərin dolanışığı Mingəçevirin digər sakinlərinə baxanda pis deyil. Heç olmasa hər ay maaş aldıqlarını deyirlər. Düzdür, su elektrik stansiyasında çalışanların əmək haqqı mənim öyrənə bilmədiyim səbəbdən istilik elektrik stansiyasında işləyənlərdən azdır. Yüksək maaş alanların, yerli sakinlərin qres dedikləri istilik elektrik stansiyasında işləyən fəhlələrin məvacibi 120-160 manat civarındadır. Amma neyniyəsən ki, bu maaş da bahalı bazarla ayaqlaşmır.
İndiki zəmanədə Mingəçevir şəhərində yaşamaq üçün bəli, bu dolandırır, ancaq tam yox.
Valla, nə bilim, maaşımız artsa lap yaxşı olar. Valla, halə də 15 şirvan nənə alır, anam da 10 şirvan qız alır, onunla dolanırıq bir dər.
Salam əleyküm, necə düşünün?
Burada şətin, mühzudur ki, biraz avadanlıqlarımız köhnədir. Və ya xaricadan gəlirdi, xarici devlətlərdir. İndi yoxdur, özümüz, elə bil, qol gücünə işlədirik də stansiyanı.
Avtomatlaşdırılmışdır.
Hə, yox. Bir dənəsi avtomatlaşdırırıq. Amma yerdə qalan hissəsi elə bil ki, 6 blokdan 5-i zapçaslı tapılmır da. Elə bil həyat. Bir dənə blokumuz hal-hazırda yaxşı 300 megavat gücündə işləyə bilir.
Biz aldığımız maaş necə qaynayır?
Allıqda indi 50 şirvan bax belə alırıq. Qaynilləmir, əlbəttə yox. Mağazalardan isə alırıq, ancaq mağazalara veririk qətərib. Evdə indi bir dənə özüməmişdiyən hələlik.
İşıqdan, elektrikdən o qədər danışdım. Yəqin elektriki tez-tez kəsilən dinləyicilərimiz düşündü ki, görəsən, ölkənin elektrik enerjisinin əsas hissəsinin istehsal olunduğu Mingəçevirdə də işıq sönürmü? Mənim söhbət etdiyim sakinlər bildirirdilər ki, bir neçə il əvvələ qədər bu şəhərdə də elektrik verilməsində fasilələr olub. Amma son 1-2 ildə, xüsusən də evlərə sayğac qoyulandan bəri elektrikdə fasilə olmayıb. Hər halda bu ilin isti yay günlərini problemsiz başa vurublar. Qışın sürprizlərindən isə hələ xəbər yoxdur. Amma Mingəçevirlər təkcə işıqdan yox, susardan da. Məsələn, hətta paytaxt Bakıda yaşayan sakinlərin yanında öyünə bilərlər. Dediklərinə görə, gecə-gündüz kranı nə vaxt açsalar, suları var. Bu şəhərdə heç kimin hamamına çən qoydurmaq qayğısı yoxdur.
Azadlıq Radiosunun verilişləri hər gün səhər 8-in yarısından 8-ə qədər ANS-CM radiosunda 102 FM-də səslənir. Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda. Azərbaycan şəkilləri.
Sayın ölçənin işə sağlıq 34 rəqsə sərf olunan zamanı tapmalıyıq.
Elektrik stansiyaları Mingəçevirdə Ali Məktəbin yaradılmasına da səbəb olub. Buradakı Politexnik İnstitutu elektrik stansiyaları üçün mütəxəssis hazırlayır. Əslində hazırlamalıdır desək, bəlkə daha doğru olardı. Çünki bu məktəbi bitirənləri Mingəçevirdə saxlamaq mümkün olmur. Məzunlar dərhal yüksək maaşlı iş arzusu ilə paytaxt Bakıya üz tuturlar. İnstitutun prorektoru Veysəl Əyyubov qəbul olunan abituriyentlərin savad səviyyəsindən də o qədər razı deyil. Onun dediyinə görə, qəbul zamanı savadlı abituriyentlər ərizələrində əyalətdə yerləşir deyə onların təhsil müəssisəsini göstərmirlər. Buna görə də bu instituta qəbul üçün keçid balı çox aşağıdır. Halbuki dərslərin çətinliyi tələbədən daha yüksək hazırlıq tələb eləyir.
İl ərzində demək olar, təxmini hesablamalara görə 600-ə yaxın abituriyent bizə öz ərzində göstərilir. Onun təxmini qəbul olur 150-si, 4-də 1-i. Mən açın sədim, bəlkə xala xətrin qalmasın sənət verirlər ki, qəbul olaram, olaram və yaxud da qəbul olmaram. Bugünkü gündə Mingəçevir Politexnik İnstitutun maddi texniki bazası heç də Bakının ali təhsil müəssisələrinin maddi texniki bazasından geri qalmır. Bugünkü gündə Mingəçevir Politexnik İnstitutunda Almanya layihəsi üzrə iki ixtisas tədrisə cəlb olunur. Almaniyanın tədris planları arasında tədris edilir. Lakin buna baxmayaraq Bakı Bakıdır, əyalət isə əyalət.
Müəllimlər kimi tələbələri də qayğılı gördüm. Fizika müəllim olma qarşısında olsa da, təsadüfən Mingəçevir Politexnik İnstitutunun tələbəsi olmuş Mehman da, İnstitutu bitirən kimi çıxıb gedəcəyini söyləyən Ruslan da, tələbə adı ilə yanaşı bir çox qayğılar da qazandıqlarını deyirlər.
Qalib iş demək olar, imtahası problemlər çoxdur. Maddi cəhətdən də var. Mənzil yoxdur, maddi tərəflərindən də biraz çətinlik var.
Bu da şeydə, kirayədə qalın. Biraz çətindir. Gün ortayıq deyin, tezdən işləmək olmur da. Tezdən olsaydıq, gün orta işləmək olardı.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Adamları qayğılı olsa da, Mingəçevir sanki yaxşı ütülənmiş köhnə paltar kimi səliqəli görünür. Bircə payız fəslinin yarpaq tökümü hər tərəfin səliqə səhmanına təsir eləyir. Əslində ilin bu fəslində hər yerdə qurumuş ağac yarpaqları görmək təəccüblü deyil. Amma şəhərin meşəlikdə salınmasından da, ya ilə indi də ağaçların çoxluğundan da, sanki xəzan təbiətən buraların boynuna biçilib. Və indi bu xəzanlı parklarda, addım başı qurulmuş çayxanalarda çay içməyin ləzzətinə baxın.
Gəlməsən çay.
Çayxanaların müştərilərini isə ancaq kişilər gördüm. Aralarında yaşlısı da var, cavanı da. Dincəlməyə gələni də var.
Gecənin yarısı gedirik, səhər açılana yaxın dürük açırıq bura. İş yox, düz yox. Haqar.
Təqayçı eybala, təqayçı bizə indən belə nə lazımdır? Trokumuzu baxışa vurmuşuq. Bundan sonra istirahat, bu da istirahat eləyirik.
Bekarçılıqdan vaxt keçirənlərdə, cavanlar işsizlik dəngili elidir.
Zavod yox, fabrik yox işləyir. Zavod, fabrik var, prosto işlərən oğul istəyir, o da ki, harada deyil.
Yaşlılarsa bir özgə problemdən danışdılar ki, heç deyiləsi deyil.
Bizə çatışmamışlar çox. Ləği yoxdur biz sizə demək. Biz gəlib yığıldıq bura. Buradakı insan bir gör, bir 3 saat, 4 saat burada otururuq. Elə mi? Ha, üzür istəyirəm, qızım yerdə. Bax, burada 1000 dəfə biz müraciət eləmişik ki, burada bizə bir
ayaq yolu
düzəlsin. Haqqında, haqqında nə dedi? Qaroçunda qoysun, yenə pulu ilə.
Hamımızın tələbimizdir, hamımızın xahişimizdir.
Şəhər İcra Hakimiyyəti Başçısının müavini Əli Qəniyev deyir ki, 120 min əhalisi olan Mingəçevirdə 17 min işsiz sakin var. Sovet dövründə isə 38 minə qədər adam işlə təmin olunmuşdu. Yenə rəqəmlərin dili ilə desək, bu kiçik şəhərdə vaxtı ilə 22 sənaye müəssisəsi yerləşib. İndi onların əksəriyyətindən qıfılıb pas atıb. Əli Qəniyev deyir ki, köhnə müəssisələrə yiyə çıxmaq istəyən də yoxdur. Çünki bu müəssisələrin 8-10 hektar ərazisi, texniki avadanlığı var və onu işlətmək istəyən də bunun üçün vergi ödəməlidir. Üstəlik, avadanlıqlar da çoxdan arxiv eksponatlarına yarıya biləcək hala düşüb. Bu müəssisələr işlətmə yarısına düşən sahibkar gərək sıfırdan başlaya. Amma müasir dövrün tələbi Mingəçevirdən də yan keçməyib. Bu yaxınlarda şəhərdə asfalt, beton dayaqları istehsal eləyən kompüter yığan zavodlar işə salınıb. Yoxsulluğun azaldılması üzrə dövlət proqramında 2008-ci ilə qədər müddət qoyulursa da, cənab Qəniyev əmin edir ki, 9 ildən sonra Mingəçevirdə yenə həyat qaynayacaq. Bir işsiz adama da rast gəlinməyəcək.
Azərbaycan şəkilləri.
Deyəsən, ölkənin hər yerində olduğu kimi, Mingəçevirdə də işini itirən yeni işini bazarda tapıb. Bazar əhli də burada iki qrupa bölünüb. İçəridəkilər və çöldəkilər. Bunun açması belədir ki, satıcıların yarısı alverini bazarın çölündə eləyir, yarısı da içərisində. Yarısı malını yerdə satır, yarısı piştaxta üstündə. Aralarında nifak salanda elə bu içəri çöl söhbətidir.
Bazarımız yaxşıdır, olay baş. Gətirib abi qardaşı görsənmi? Bərdədən gəldi. Gətirir 300-ə, 400-ə, 500-ə verir. Özü satıb 5-i Məmmədə. Digər indi çörəyin üstünə tə çıxacaq.
Əsas hardan gəlir bura ərzaq?
Yevlaqdan verdidin. Ağdaşdan bir lobiya gəlir. Nə gəlir ki? Gedib durmuşuq dey, bax yerimiz orada da aşağıda. Axşama kimi duracağam ki, mən 10 dənə göy almışam, satıb çörəyim çıxacaq. Nə qədər ki bura var, bizə bazar yoxdur.
Bazar şərait yox, bahçılıq da öyle. Meyvə də bahadır. Göy gətir, bir göy gətir, qalan şey hamısı.
Şəhər nəyə deyir?
Şəhərin şəraiti zirin zibin içindədir, çöldədir bazar. Bazar içəridə olmalıdır, içəridə yoxdur, içəridə. İçəridə bazar yoxdur, hamısı şirniyyatdır. Şirniyyat bazar, şirniyyat içərisi Allah cəmatı millət çölə.
Allaha and olsun, hamımız evimizi də satmışıq, varımızı, devlətimizi də hamısını bu bazarda qoymuşuq. Aldığımız mal çürüyüb, düşmüşük 40 arşın qoyunun dibinə. Bazar bir çölə gedirsəm, çöldə Allah haqqı ürgənci vəziyyətdir. O bazarın...
Çöldəkilər sizdən dad döyür, siz çöldəkilər.
Nəyə görə çöldəkilər bizdən dad
döyür? Çöldəkilər deyir ki, bizə yox, içəridə yer vermir.
Kim vermir? Bazarın yerisi versin də. Yox,
yer... Yalandır.
Qızım, yer döyür bu boş yerlər, hamısı yer döyülür.
Müdüriyyət, Çaskova, hamısı 5 Məmməd alır. Elə də saxlayır çöldə.
4 Məmməd pul verirəm, yerim budur. Ağrıç pulu çıxartır.
Malı batır axşama qədər.
Mal batır. Alıcı hara gəlsin? Alıcı gəlir çöldən o yerə bulaşan şeylərdən alır, qayıdır, çıxır, gedir.
Qiymət fərqi varmı burayla ora arası?
Bəli, içəridə qiymət çöldən ucuzdur.
Amma elə içəridə də, çöldə də natəmizlikdir. Tum torbasının, tullandı kağız qırıntılarının əhatəsində malını satan satıcı təmizliyə bazarı idarə edənlərin baxmalı olduğunu düşünür.
Hamısı buranın işçilərindən asılıdır. 3-də, 2-də, 5-də. Gələnlər belə gəlir də. Gəlirlər, tökürlər.
Bu nədir bu çəkil? Satını
satını mən alıram. Gəl görüm, bulaşıqdır, mən onun yerinə düşürəm təzənizədən.
Bu şikayətləri qıraqdan dayanıb dinləyən, arada bir onlara müdaxilə etmək istəyəndə də sözü ağzında qalan bazarın nəzarətçisi axır ki danışmağa imkan tapdı.
Deməli, bazar bu vəziyyətdə olmağı bir dəqiqə remont gedir yuxarıdan. Çıxıb özünüz də baxa bilərsiniz. Bunlar hamısı özündən deyir. Çöldə ona görə bazar bu dəqiqə remontdadır, ona görə müvəqqəti olaraq oraya yerləşir. Remont olunsa hamısı yığışsak yerdir.
Bazarda bir ağbirçək qadınla da tanış oldum. Tərəvə satırdı. 46 il uşaqlara əlifba öyrədib. Rəqəmləri anladı Pışır Şərbiyə xanım. Həyat 70 yaşlı müəlliməni sənətini yuxusunda da görmədiyi bazar satıcılığına dəyişməyə vadar eləyib.
15 şirvan, 5 Məmməd mənə pensiya çıxıb. İndi artıb 20 şirvan oldu.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında ANSCM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda.
Mingəçevirin 21 məktəbi var. Onun 15-ində Azərbaycanın işğal olunan rayonlarından məcburi köçkün düşmüş ailələr məskunlaşıb. Son vaxtlar məktəblərdən 4-ündə məskunlaşmış köçünləri şəhərin kənarında salınmış yeni qəsəbəyə köçürüblər.
Ramil! Ay Ramil! Çölə çıx. Bura neçə ildə köçmüşük?
3
il.
412 ailə bu qəsəbədə cərgə ilə tikilən, bir-birindən fərqlənməyən evlərdə yaşayır. Evlər fərqlənməsə də otaqların sayında fərq var. Ailəsi böyük olana 3-4 otaq, 3-4 nəfərlik ailə isə 2 otaqlı ev verilib. Qonaq olduğum Şərəfət xala da oğlu, qızı və nəvəsi ilə 2 otaqlı evə sığınıb.
Bunlar birində yatır, mən də birində, o da elə mənlə yatır.
Evləndirsəz ev verəcəklər, ona ayrıca yer vermirlər.
Heç nə qərtən elədim, bu qız üstümdən ayrı bir ev verirlər. Ailə sürüsüdlər də atıb boşanışıqlar. İki mümkün deyil, ancaq sənin üstünə sala bilərəm, bir otaq çıxılıb verə bilərəm.
Şəhərdən buranı fərqləndirən cəhətlər çoxdur. Bir odur ki, qəsəbə həyət evlərlə salınıb, ikincisi də yaşıllıq azdır.
Bizim bu düşdüyümüz yer elə pisdir torpağı, amma burada yuxarıda bitir. Bura deyir gəmiş yatalqanlığı, batalqan deyirlər, yatalqan deyir oluflar. peyn töymüşəm, torpaq töymüşəm, çayır, mayır elə belə özümdən pütü fəssalam.
Ağdamdan olan Şərəfət xala deyir ki, qaçqınçılıqda iloba dağılıb hərə bir yana köç saldı. İndi bu qəsəbədə bir çox elin obanın adamları bir obaya yığışıb bir el olublar. Elə Şərəfət xalanın həyətində təmir işləri aparan Oqtay da Laçınlandı. Oqtay deyir ki, köçkünlükdə hamı bir-birinə əl tutur. Qapısında işləsə də qiymət danışmır. Kim nə versə, min bərəkət deyir.
Valla, burada kvadrat dəyəndə elə dost tanışdı və elə eləyirəm də burada. Nə özü, nə hörmət eləsə elə bir şey olur.
Burada qaşqın hamı bir-birini elə bilir.
Yola ver.
Hə, yola ver, ay sağ ol. Məsələn, bax, mən münəvvəsi müftə vurdumuşam, qonşu vurur. Belə.
Evin oğlu Ramil söhbətimizə hiç qarışmırdı. Otaqda işində idi. İşi dərziliymiş. Ramil dəri gödəkçələr tikir, amma malını burada satmır. Dağıstana göndərir.
Orada da var da yollu yükünü orada satırlar.
Neçə satırsınız?
$50.
Nə qədər vura bilirsiniz mal?
Həftəyə 30 dənə.
Sizin gəliriniz nədir burada, sir deyilsə?
Gəlirimiz...
Mal gətirən olur.
Olur da $5, 16 dolar.
Hər qadda, hər gələcədə $5 sizə olur. Gibi də. Ramil deyir, qazancı əziyyətinə dəyməsə də işsiz qalmaqdansa heç olmasa çörək pulu çıxarır. Şəhərin bir qırağında boya-boy düzülən yük maşınlarının yanında 2-1-3-1 toplaşan nimdaş qeyimli kişilər isə iş üçün boyun büküblər.
İş yoxdur, işlərdir, çətinlik işlərdir, arası. Zavod işləyirdi, əvvəl zavodda işləyirdi, indi klentə işləyirdi, təbii biraz psixomat. Künətdə gəlib işlədir, işləyir, işlətmir, qaldıq aşama üçün.
Bizim dolanışlarımız sürünənlər sinifinə aiddir, da elə belə bir təhəli.
Zavodda yenə 8 saat işləyirdi, bir gündə evdə orada, 4 gün. İndi sənə saadımız var, nə xadmoyumuz. Bu işdə olur ki.
Yəni, çişəndə bazar da istirəmətiniz?
Yoxdur, yox. Ola, ben nə deyim, yox.
Gəlir, yaxşan qaydırıq.
İş tapırsınız mı?
Olumda olur,
olumda olur. Elə belə olur da.
Uşaqı ancaq Belə nətə deyib, arabadın şoxdur, nədən o maaş alır, biz işləm bilir, 15-20 maaş alır.
Zanna taksi sürürsünüz, hə? Necədir, şəhərdə taksi çoxdur?
Elə yetirən bir, valla bir taksi qov üstünə heç. Aslında dolanışıq hər yerdə çətindir, bir bizdikdir, öyle hamın vəziyyətini. Olsa hamı gib deyə yazıqlar, duruqlar burada.
Bir maşın gəlib dayananda burada olasın, baxasın, gör nə tər yürüşü. Çoxsu satır bağ evinə gedir, bax belə şey, o zat problem zahir. Məhləli, məhləliyə gedir ki, orada biraz özünə şərəb, bir ki çolpa sağlayab, iki qoyun sağlayab, bax belə ki dolanab. Bu...
Çox deyir, gedin, gedir, eləsi var evini satıb gedir, eləsi var gedir, kirəyə verir, çıxır gedir. Məcburda, burada nə arası da dolanışıb yox, çıxıb gedir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Mən Mingəçevirə gələndə şəhərin Amerikalı qonaqları da var idi. Onlar dram teatrda caz konserti verəcəkdilər. Konserti azacıq gecikdiyimdən yer tapanmadım. Zal doluydu. Amma bu cür anşlıq Mərziyə Davudova adına Mingəçevir dram teatrı üçün az qala Amerikalı caz ustaları kimi qonaqdı. Hər halda teatrda söhbətləşdiyim aktyorlar və rejissorlardan belə başa düşdüm.
Adə Dəmirov, sənə min kərəmlə deməmişəm ki, mən olmayanda kabinetimə heç kəsi buraxma.
Teatrın direktoru Nazim Qafarov deyir ki, 40 yaşı gələn il tamam olacaq teatrın problemləri xitləyəcəndir. Əsas yaralı yerləri də peşəkar aktyorların az olmasıdır.
Bu saat işığı, Bakının işıqları görəyəndir axı. Ona görə də İncisənət Üniversitesinin qutaranlar bu başqa şəhərlərə getmirlər.
Ömrünün 40 ilini teatra bağlayan, Gəncə Dövlət Dram Teatrını Mingəçevir Teatrına dəyişən Elmira İsmailova da indi seçimindən narazıdır.
Sənətimə qiymət verilmədiyinə görə peşmanım deyir. Problemlərim çoxdur, həddindən artıq çoxdur. Əvvəla bizim bu Mingəçevir Teatrı, əyalət teatrı maaş cəhətdən çox aşağıdır səviyyəsi, maaş səviyyəsi, dolanışıq səviyyəsi.
Amma peşə seçimində təkcə Elmira xanım yox, Mingəçevirin kitabxanaçılarını da narazı gördüm.
Kitabxanaçı əgər bugün 16 şirvan maaş alırsa belə, yəni Lorin də deyək, mən o maaşı evə aparanda utanıram ailəmin yanında. Çünki həmən mənim maaşımla mən evdə iki oğul böyüdürəm, onların hərəsini bir ayaqqabı ala bilmirəm. Yabırçılıqdır da, amma mən heç gəlirəm səhərdən axşam yeganə təşkilatdır ki, təmənnasız xidmət eləyir. Ama bize hiç yada salan yoktu.
Böyle istersiniz bir kitapxana çekin.
Ne olar ki? Tip işçinin günü var, hekimin günü var, müəllimin günü var, energetikin günü var, polisin günü var, milisin günü var, hamının günü var. Dünən burada bizdə Amerika'dan gələn caz musiqisi gəlmişdi burada. Orada baxırıq ki, burada balqabağı bizim üşənmə məktəbinin uşaqları, onlar ingilis təməllüdür deyəsən. Onlar bir hədiyyə kimi, sürpriz kimi onlar hazırlayıb gətiriblər. Biz düzü baxdıq ki, bu balqabaq nədir? Deyirlər ki, onların bayramları imiş həmin günü. Deməli belə bir abırçı çıxmasın. Balqabağın da bayramı var. Kitabxanasının bayramı yoxdur.
Azərbaycan şəkilləri. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Mingəçevirdə indi bir də avar çəkənlər öz keçmişləri ilə öynə bilirlər. Mingəçevirin avar çəkmə bazası keçmiş SSRİ məkanında adla məşhur idi. Uzun müddət bazıya rəhbərlik eləmiş Arif Nəbiyev o günləri belə xatırlayır.
SSRİ-nin yığması əsas gəlirdi oktyabr ayından, aprel ayının demək olar axırlarına qədər. Olurdu burada Latviyanın, Litvanın, Estoniyanın komandası, Leningradın komandası. Avar çəkmə üzrə keçmiş SSRİ məkanında ən səmərəli, ən sərfəli Kürt çayıdır. Birinci donmur, ikinci çox şəffaf sudur, axan su. Üçüncü sahili qamışdır, külək tutmur.
Sovet dönəmində qayğı ilə dünyanı gəzmiş, indi sevimli işini uşaqlara öyrədən məşqçi Fazil Məmmədovu elə iş başında yaxaladıq. Uşaqlara göstəriş verirdi.
İki seri tupika yer gəli 16 kilometr idi. 16 kilometr gedə uşaqlara dedim, hə, 1 saat 15, 1 saat 20 dəqiqə yer gələcək. Söv, davay, durun. Uşaqlara dedim.
Fazil müəllim deyir ki, bazanın əvvəlki şöhrətini qaytarmaq üçün həm diqqət, həm də pul lazımdır.
Mənim katerim yoxdur, mən gedə bilmirəm uşaqların dalınca. Onlar uşaqdır, biz siz mən onları tapışırıq verirəm. Onlar çıxıb gedirlər, o yüzden uşaq istədiklərini eləyirlər. Mən onların yanında olmalıyam, katerim yoxdur. Çətindir. Keçmiş SSRİ vaxtı düzələn lotqalardır. Hamısı köhnəlib, dağılıb, özümüz təmir eləyirik, laqlayırıq, rəngləyirik, bir səhəri saxlamışıq. Biraz avarlar çətindir. Bax, belə taxta qayıqlar, taxta avarlarla indi dünyada heç kim sürmür. Görsələr ki, Mingəçevir kimi yerdə Mingəçevir idmançıları belə taxta avarlarla sürür, hamı bizə gülər. Amma bu ki, indi heç işıq da yoxdur burada 2 il. Axşam mən burada lampə yandırıram uşaqlara. Soyunub geyim otağında lampə yandırıram ki, qoy işıq olsun.
Fazil Məmmədov xatırlayır ki, Sovet dönəmində bazaya məşqə gələnlər yerli idmançıları sıxışdırırdılar. Hətta onların qayıqlarını da ambardan çıxarıb özünküləri yığırdılar.
Seri yığma komandası bura qoymurdu camadı gəlməyə. Heç kimi qoymurdular. Çünki onlar özləri burada olimpiyadaya, dünya çempionatına hazırlaşır, qoymurlar. Elə orada hətta daşı o bax ora Elink deyil, lotka saxlanan yerə ora Elink deyirlər. Seri yığma komandası çıxartdırırdı mənim lotkalarımı hamısını çölə. Dedilər biz gedəndən sonra yığırsan içəri.
Amma hər halda belə də indi daha özünüzünküdür.
Nədir? Ben amma çıxış yolum yoxdur, çıxa bilmirəm indi. Mənə kömək lazımdır belə, çıxa bilmirəm. Bizə demirəmsə, keçən il bax Poti şəhərində biz çıxış elədik Gürcüstanda. Çıxa bilmirəm, çətindir mənim üçün. Bu il də getmək istəyirdim, mənə əsasnamə göndərmədilər, heç nə göndərmədilər. Sonra məktub göndərmişdim, heç məktubun cavabı da gəlmədi.
Mingəçevir icra hakimiyyəti başçısının müavini Əli Qəniyevin isə xoş xəbəri var. Onun dediyinə görə, avar çəkmə bazasının əvvəlki şöhrətini qaytarmaq üçün bura nə az, nə çox, düz 14 milyon manatdan artıq pul qoyulacaq. Hələlik vəsaitin kimin nə vaxt qoyacağı məlum deyil. Bəlli olan bircə odur ki, layihə hazırdır. Mingəçevirdən bu xoş xəbərlə ayrılmaq istəyirəm. Tək ki, avar çəkmə bazasının şöhrətini qaytarmağa da pul tapılsın, bu gənc şəhərin gənc sakinlərinə yaxşı iş yeri açmağa da, qısası yol üstündə olmasa da Mingəçevirdə pullar xərclənsin. Mingəçevirin səs şəkillərini isə mən çəkməyə çalışdım. Səadət Akif qızı.
Azərbaycan şəkilləri. Azadlıq radiosunun verilişləri hər gün səhər 8-in yarısından 8-ə qədər ANS-CM radiosunda 102 FM-də səslənir. Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətli qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü axşam 9-un yarısında Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşımdan indi 66 yaşım içindəyəm. Çox az dəyişmişəm.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.